tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:02 meetirbaandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabna. Barattoolee sanii raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC irraa dabruu jirtu akkasuma jirtan galateeffachaa nagaa sanfuunaa hargar keennatti bitootessi 12/2015 tamsoora ala keetti san keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaatii mataan oduu har'a. Gareen finxaaleeyyii Somaaliyaa keessaa Al-Shabaab haleellaa geggeesseen dubbuu namaa galaafate. Xayyaarri nammaleeyyii Yuunaayitid Isteets tokkommoo konkolaataa garee kanaa haleele.
Bulchootii paartii Madrak godini Shawaa Kaabaatii fi Shawaa Bahaa Aanaa Baakootti dorgomuu dadhabne jedhaniitiin dubbachuu jiran himachuu jiranii boordiin filannoo ammoo sun dhugaa miti jedha. Paartiileen Oromiyaa keessatti hojjechuu jiran shan namitti wa himannu dhabne jennaan filannoo keessa ba'uufa dandeenya jedhaniitiin himachuu jiran ammallee akka addunyaatti yoo ilaalan dootii hawwanii da'umsirratti lubbuu dhabanii fi dootii ijoollee diqqaachaa dhufuu jirti. Dhibibiin yookaan busaalleen diqqaachaa dhufuu jira. Taatullee wanti rakkisa jiraachuu dandeettii jennaa jedha gabaasii haaraa ibaa qophii argamu keessaa tokko oduun jalqabnaa gara tujubee dachaan.
Xayyaarri nammaleeyyii Yuunaayitid Isteets konkolaataa anga'oota garee Al-Shabaab keessa turan haleeluusaa maddeen Somaaliyaa keessaa gabaasaniiru. Anga'oonniif namoonni dhuunfaa Al-Shabaabitti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti xayyaarattiin konkolaataa sana kan haleelte har'a magaalaa Bardheeree keessatti ture. Maddeen naannoo sana akka jedhanitti konkolaataan irratti qiyyaafatame kan anga'oo gameessa tajaajila nagaa eegumsa Al-Shabaab kan Adaar Garaar irratti. Konkolaataan sun barbadaa'us maddeen kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Garaar ajjeefamuu isaa garuu battala mirkanoofne. Namni kun haleellaa galma gabaa Naayiroobii Westgeet irratti bara 2013 raawwate namoota 60 galaafatetti hidhata qaba jedhame amanama. Haleellaa hoogganoota siyaasaa Somaaliyaa ijoo irratti fuulleffate yoo xiqqaate namoota 8 galaafateef gareen Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Haleellaan har'a magaalaa Baaydoowaa keessatti raawwatame kan qiyyaafate mana jireenyaaf waajjira haadhoo kan afaan yaa'imana marii Somaaliyaa duraaniif hoogganaa kutaa gama kibbaa Somaaliyaa kan yeroo ammaa kan Shariif Hasan Sheek Adan irratti ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti gareen finxaaleeyyii kun mana jireenyaa isaanii cinatti boombii konkolaataa irraa dhoosuudhaan samboodha dhukaasa banan. Waardiyyaaleenis dhukaasaan deebii kennan. Komishinarri poolisii naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin namoonni 12 ajjeefamuu ennaa ibsan. Anga'oonni naannoo sanaa ammoo boodarra kanneen haleellaa raawwatan 3 hoogganoota Somaaliyaa 3 loltoota Itiyoophiyaa kanneen miseensota Amisoom 2 dabalate lakkoofsa namoota du'anii 8 jedhan. Afaan yaa'in mana maree duraanii Adan garuu miidhaan irra kan gahintu gabaasame. Baatii caamsaa dhufu filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa geggeeffamuuf jiruu fi miseensonni keenya kaadhimummaan dhiyaatan kutaalee biyyattii haga tokko keessatti dadammaqiinsa kan geggeessine dhorkamaa jiru jechuudhaan paartiin Madrak beeksiseera. Keessumaa warra jaarsoof baakkoo keessatti rakkoo mul'ataa jiraachuun dubbatameera. Gabaasa Iskandar Fireew soraadheessa.
Filannoon Itiyoophiyaa dhiyaachaa dhufuu jirti. Paartilee fi warri dorgoma immoo duul filannootti jira. Paartiin Madrak ammoo tana tolfachuu hin dandeenye jedhaniitiin himachuu jiran. Bulchooti isaanii filannoo Itiyoophiyaa caamsa 16 jalqaban tanaa fi paartii EADGitti taane nama hedduu kadhiyeeffate paartii Madrakiiti. Taatullee Shawaa gama kaabaatii keessumattuu aanaa baakkoofaatti paartiin Madrak tun dorgomuu hin dandeenye yookaan duul filannoo akka barbaannu tolfachuu hin dandeenye jedhaniitiin himachuu jiran. Obbo Baqqalee Nagaa itti gaafatamaan paartii Madrak keessa tokko. Itti gaafatamaa paartii Kongireesii Federaalistii Oromoollee rakkoo Obbo Baqqaleen guyyaa 5 duratti gaafa gabaya guddoo Shawaa gama kaaba aanaa warri jaarsootti miseensi isaanii rakkoo irgaayetti jedhan keessa tokko.
Lamisaalee bo'o warra jaarsoo haato balaa zallaqa miibbaal la paarlaamaa miwwadaaddar sa'u
tadabdiboo. Akkan jedha fakkeennaa fi aanaa warra jaarsootti Obbo balaa zallaqee nama paarlaamaa dorgomu nurra dhaananii duul filannoo dhowwane. Aggaaroo lakkoofsa 2 keessalleetti akka nu waraqata dorgommii hin maxxanfanne nu tolchan wayaa ubbaa yookaan ammoo shaamizii irra tarsaasaniitiin waraqata eenyummaallee irra fudhatan tanammoo poolisiitti hojjechuu jira. Tun waan nama jaayibsiisaati. Poolisiin federaalaa yoo sabquunnamtii irratti bahanii seer eegsifnaa jedhaniitiin dubbatan wanni laf jira ammoo tanaa ala rakkoo guddoo jiraa jiru. Obbo Baqqaleen taatullee dhugaa jirtu inuun falmannaa jedhu. akkitti gaafatamaa waajjir boordii filannoo Itoophiyaa obbo Naggaa Duffisaatti ammoo dhugaan akkanaa miti.
ከምርጫ ክልሉ የደረሰን መረጃ ምንድነው? እጩ ተወዳዳሪው ባለፈው ቅዳሜ ገበያ ነው
የተራከ አከንጀል ወንቲ ዋጅሪ ፍለነው ናኖ ሱኒቲ አርገን ካዲማማን ኮኒን ጉያ ገበያ ወረጃርሶ ጅዱ ሴኔ ገበያ ጅዱ ሴኔ ቲንድርጎም ወሪ ነጋ ኤገሞ ናመካና ጋፊፊያማኔቲን ዋጅሪ ፖሊሲ ጌሰኔቲን ሴር ፍለነው ጀበሰኔቲ ማን እንለና ከለመሶ ለጎንጎር አከና ይኖጀን ፉዳቴ ደሜጅ akkubbo baqqaleetti ammoo nami paarlaamaa dorgomu kadhaanan jedhan kun nama seer beeku nama siin durallee dorgommii hedduu keessa turu waan taatee fi fulatti dorgomuu malee fi hin malinillee inni nuun beeka yoo qaban kanumaan yookaan ammoo yoo miidhaan ergeetti kana karaarratti dorgoma turee jedha. Tan malee obbo Baqqaleen fakkeen akka paartiin isaanii aanaa baakkootti. Anaan bakkoo kun kan haqamte irraa gara kiiloomeetirii 80 fagaatu achi keessalleetti akka dorgommuu dhoowwan himachuu jira. Ardaa ganamaayyuu warri boordii filannooti hojjetu naa bilbileetiin naannoo sun keessatti aga eeyyamii oli dhufuutti dorgomuu hin dandeettannuun jedhanii jedha. Bakka buutota boordii filannoo ardi ganama ajaji kan nutti manii jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo akka obbo Baqqaleen jedhutti paartiin isaanii nama filannoo dorgomu akkuma dhiyootanallee tolfachuu jiran nama 150 caalu Finfinneetti seera filannoo barsiisaa waan gargaraa. Barsiisuu isaanii dubbate.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan yakka shoroor keessumaan himatamanii mana hidhaa keessa kanneen jiran miseensota gareelee mormituu 3 irratti adaba hidhaatti dabalaa muree jira. Galmee Zalaalem Warqaa Ganyoofaan kanneen himataman keessa miseensa bulchiinsa paartii tokkummaa kan ture Daaniyel Shibashii, miseensa bulchiinsa paartii Arreenaa kan ture Abrahaa Dastaa, ka bulchiinsa samaayawi paartii kan ture Yeshuwaas Asaffaa mana murtii irratti ija jabinaan dubbatan jedhamuun himannaan itti dabalaa irratti dhiyaate. Abbaan Alangaa himatamaa 7ffaa irratti mannaa dhiyeesse fooyyessuunsaa fudhatama argateera. Himatamtoonni jecha isaanii amanuuf haaluu guyyaa beellamaa ittaanutti kennu jedhamee eegama. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Dhaddacha bitooteessa tokko bara 2007 taa'een kana irratti beellamaman himamtoota galmee Zalaalem Warqaa Ganyoofaa irratti lakkoofsa 3 aga 5 tarreessaman 3 jechuun Daaniyel Shibashii, Abrahaa Dastaaf Yeshuwaas Asaffaa irratti manni murtii adabbii murteesse irra ibsee jira. Akka murtiin sun ibsetti himatamtoonni kun haala ammaan dura hin baramtaminiin deemsa hojii mana murtichaa jeequ hojjetan yeroo murtii kennamus harka isaanii walitti dhawan. Manichi murtii ennaa yakka kana qoratu toora yakka cimaa keessatti kan argamu ta'uusaa beeksisee jira. Nuti garuu akka salphaatti fudhannee jirra jechuudhaan abbaan murtii gama bitaa ta'an qeeqa sana barreeffamaan dhageessisanii jiru. Himatamtoonni sun iyyannaa murtii salphisu akka dhiyeeffatan carraan kenname fi akka hin dhiyeeffatinii fi abbaan Alangaas yaada murtii sana itti jabeessu akka dhiyeeffatan carraan kennamee fi akka hin dhiyeeffatin beekamee jira. Itti fufuudhaan manni murtii himatamtoota 3 keessaa obbo Daaniyel Shibashiif obbo Yeshuwaas Asaffaa hidhaa baatilee 7-7 akka adabaman obbo Abrahaa Dastaa garuu manni murtii sun mana murtii meeshaa xaba ijoollee yookaan ashaangulliti waan jedhaniif jecha hidhaa salphaa baatilee 9 akka adabaman itti muree jira. Arra ennaa adabbii itti muree kun imamus himatamtoonni 3 harka isaanii walitti dhahuudhaan yeroo aga tokkoof turanii jiran jira gabaasaan keenya. Galmeedhuma sana irratti himatamtoota lakkoofsa 7ffaa irratti himatamaa lakkoofsa 7ffaa irratti argamu Abrahaam Salamoon irratti himannaa abbaan Alangaa salphisee dhiyeesse manni murtii dubbisee himannaa fooyyessame sana simatee jira. Xumura irrattis manni murtii himatamtoota galmee sana irratti jiranii fi himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate himannaa sana fudhachuuf mormuu isaanii akka deebii kennaniif jecha bitooteessa 8 beellamuusaa gabaasaan keenya ibsee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Tamsa qasuu jirtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti waan hafeef dabarra. Qophii teenya takaleetti koongireesiin biyyoolessaa Oromoo obbo Tolosaa Tasfaayee itti gaafatamaa ta'ee fi paartileen Oromiyaa keessa hojjetan seera naamus filannoo bar 2002 mallatteessan 6 aga 7 isaan shanii haga torbaanitti waan gaafanneef keessumattu rakkoo filannoo irra gaafanneef deebii argachuu baannaan mana maree paartii jaha kaadhaa duwolleen keessa jiru keessaa baanaa jedhaniitiin dubbachuu jiran yookaan ammoo rakkoo isaanii himachuu jiran. Warra dhaadiyoo fuula bu'eetiin mana maree paartilee tana keessa jiru keessa tokko obbo Moges Idaayeeti. Akka jechuun obbo Mogesitti paartiin obbo Toloosaa fa'aa fi paartiin tokko irraa. Paartii sunii fi paartii tokko irraa ka hafe walga'ii wiixataa irratti paartileen cuftii dhufaniitiin mari'atan. Deebii kalee hafti ta'a har'a dabarfannetti jira. Megaraa gaaffii nama osan deebisa.
Keessumaa Koongireessa Biyyoolessaa Oromoo irraa jechuun obbo Tolasaa irraa kadhagaame miseensota isaanii irratti raarsi akka geggeeffamaa jiru bakkawwan adda addaatti kaadhimamtoota isaanii filannootti hirmaachuudhaaf galmaawwan akka keessaa ba'an yaaluunii fi kaan immoo mana isaanii cabsanii saamuun ni jiraadha kan isaan jedhanii akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii Shawaa Kibbaa naannoo filannoo Bachoo keessatti miseensa keenya manni isaa cabsamee saamamee jira kan isaan jedhan. Kana gan beeka manni maree ammaa walitti dhufeenyaan hundeeffame kun.
Komiin dhiyaate kana qulqullaa'uu qaba jennee koongireesii biyyoolessa Oromoo dabalatee miseensonni mana maree keessaa paartilee jaarraa ijaarramanii dhaqanii akka qulqulleessan ergameera. Gabaasni sun paartii keenya duwwaa fi miti kan dhiyaatu gabaasni mana mareetiif dhiyaata. Mana mareetiif dhiyaate ganaa irratti mari'atamee wanti dhugaa ta'ee fi soba ta'ee adda ba'eeto koree sanaan waan dhiyaatuuf akka dhuunfaa kootti kana jedhee kaasuu hin danda'u. Komiin ka'u sana yeroo baay'ee komiin ka'u gadi ba'ee yoggaa qulqullaa'u baay'eensaa soba yerootti ta'uudha kan mul'atu. Yakka kan hojjetanis kaadhimamummaa keessa odoon galiin dura yakka kan hojjetanii fi seeraan kan qabame namoonni kaadhimamaa waggaa dhiyeeffatan irrattis rakkoo waan jiruuf sanaan walitti kan hidhatu jira. Sanas ta'ee garuu paartiin keenyas ta'ee manni maree keenya kan mootummaa wajjin waliigalee hojjetaa jiru waan kaadhimamaa kan ta'e yeroo filannoo keessatti tuqamuu akka hin qabnee fi wanti seeraan wal hidhatu yoo ta'e filannoo boodas itti deebi'u waan danda'amuuf kallattii kanadha hordofnee waliin hojjechaa kan jirru. Oolredi qoratameera. Gabaan isaa mana maree sanaaf dhiyaate irratti ganaan mari'atamne.
Agamaa qulqullaa'ee waan beekame hin jiru jechuudha.
Koreen sun qulqulleesseera akka dhuunfaa kootti naaf hin gabaasa waan ta'eef ani kana jechuu hin danda'u.
Manni maree kun waajira hin qabu, bajeta ittiin socho'u hin qabudha kan isaan jedhaa jiran. Maaliif agammaa kana gochuun hin danda'amne?
Bajeta ittiin socho'u bajeta gahaa qaba. Fedhiin jiru annatti fakkaatu paartilee lafan qoodamuun suni seera mataasaa qaba. Kan dhuunfaa isaaniitiin paartileen bajeta ittiin socho'anii fi duulana filadhaa gaggeessu akka biyyoolessaatti kan ramadamuuf jira. Isa foormaalitii barbaachisu guutanii argachuu hin danda'u. Kan hojii raawwachiiftu mana maree keenyaa garuu bajeta gahaatu jira. Bajeta gahaa boba'aadhaaf barbaachisu laf sochii gochaa waan jiruuf kutaa tokko nuu kenna. As ta'ee garuu paartiin keenyas ta'ee manni maree keenya kan mootummaa wajjin waliigalee hojjetaa jiru waan kaadhimamaa kan ta'e yeroo filannoo keessatti tuqamuu akka hin qabnee fi wanti seeraan wal hidhatu yoo ta'e filannoo boodas itti deebi'u waan danda'amuuf kallattii kanadha hordofnee waliin hojjechaa kan jirru. Oolredi qoratameera. Gabaan isaa mana maree sanaaf dhiyaate irratti ganaan mari'atamne.
Agamaa qulqullaa'ee waan beekame hin jiru jechuudha.
Koreen sun qulqulleesseera akka dhuunfaa kootti naaf hin gabaasa waan ta'eef ani kana jechuu hin danda'u.
Manni maree kun waajira hin qabu, bajeta ittiin socho'u hin qabudha kan isaan jedhaa jiran. Maaliif agammaa kana gochuun hin danda'amne?
Bajeta ittiin socho'u bajeta gahaa qaba. Fedhiin jiru annatti fakkaatu paartilee lafan qoodamuun suni seera mataasaa qaba. Kan dhuunfaa isaaniitiin paartileen bajeta ittiin socho'anii fi duulana filadhaa gaggeessu akka biyyoolessaatti kan ramadamuuf jira. Isa foormaalitii barbaachisu guutanii argachuu hin danda'u. Kan hojii raawwachiiftu mana maree keenyaa garuu bajeta gahaatu jira. Bajeta gahaa boba'aadhaaf barbaachisu, dorgoodhaaf barbaachisu, wanda hundumaafuu barbaachisu rakkataniitoo wanti mana maree keenya irratti dhiibban ga'een jiru. Bajeta gahaa mootummaan naannoo ramadee itti fayyadamaa jirra. Waajjira wal qabatee caffeedha kana kan nuti tajaajilaa jiru. Caffeen mataa isaatiin waajjira kiraa keessa jira. Amma waajjira ijaarrateetu bahuudhaaf sochii gochaa waan jiruuf kutaa tokko nuu kennee achi keessatti waajjira idileedhaan akka itti fayyadamnu yeroo filannoo duwwaa oduu hin ta'in tufiinsa waajjira qabaannee dookumentiin keenya achi keessa nuu taa'u akka qabu irratti waliigalleetidha eeggachaa kan jiru.
Agammaatti garuu manni maree sun waajjira dhaabbataa hin qabu?
Waajjira dhaabbataa kana jedhamee hin qabu garuu mootummaan nu deeggara waggaa walga'ii gaggeessinu galmaa kaffaltiitti kaffallu hin qabnu bilisaan arganne itti fayyadamna waliin.
kana maalifan gaafadde bakkuma deemne tiyannu guyyaa guyyaatti waanuma mu bakkatti gabaasnu yuu hin qabnu dha kan isaan jedhan.
Wal argina hojii tokko keessatti manni maree sun amma wal argutti namoonni paartii sadirraa walitti ba'anii too koree taanee waliin hojjennutu jira. Yeroo yeroodhaan wal argine guyyaa guyyaadhaan rakkoo quunnamuu fi hojii hojjetamuu irratti yaada wal jijjiiraa waajjira waajjira mataa keenyaa qabna wal argine waliin hojjechaadha kan jiru. Kuni amma hojii keenya irratti rakkoo guddaa humna dhimmi waajjiraa wanti kaafnu hin qabnu.
Obbo Mogas Idaye mana maree walitti dhufeenya paartiileetti bakka bu'aa dhaabbata Dimokiraata Uummata Oromoo ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan si galatoomsadha.
Si galatoomaa jenna.
Tajaajilaa jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC tamma guyyaa garsaatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyirtanii ka waarii jirtaniif ammoo garsaan 2:46 deemuu jirti. Nu caqasuu jiraachuu keessaniif san galateeffachaa waan hafe dabarradoo waan galata dubbannu akka abbootiin teenye jaarroleen teenye jettuutti galata waan sadiin baasanii. Tokko afaaniin baasan galata lammeessoo harkaan baasan galata sadeessoo ilmi gudeeda yookaan ammoo intala gudeeda daa'im garaa jirullee dabarsanii jedhani arri silaa eenyu galateeffachuu malle. Ayyalaan burqaalee barumsaa yoom galateeffannaa jedhee sirbuu jira Abdii Ibrahim illee galateeffannee waan hafeef dabarataa caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Akkuma reefu illee jennee akka addunyaatti yoo laalanii akka gabaasaa WHO'tti ammoo dootii hawwanii yookaan ciniinsuu irratti lubbuu dhaban yookaan ammoo duhu irratti lubbuu dhabanii fi dootii ijoollee dhiqqaachaa dhufuu jirti. Dhibii busaa yookaan biinnilleen gad bu'aa deemuu jiraa jedha. Gabaasi kun taatullee akka WHO'tti addunyaan waliin hojjechuu baannaan dhibii busaa kun deebi'ee dhufuufa danda'a jedha. Gara gabaasaa jaalannee san deebisa. Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirii baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 10.
Laayibeeriyaan lammii ishee dhukkuba ibolaan qabamee ture isa dhumaa torban darbe fayyee hospitaalaa akka ba'e yoo ta'u guyyootii darban 42 namni haaraan biyyattii keessatti ibolaan ituun qabamiin hafuunsa biyyattiin ibolaarraa walaba ta'uu agarsiisaa jira. Gama kaaniin kiliinikii haaraan dhukkubsattoonni ibolaarraa lubbuun hafan keessatti wal'aanaman hospitaala Elwaa kan handaara magaalaa Monrooviyaatti banamee jira. Kiliinikiin kun kunuunsa addaa kan gatiin ittiin baafamne dhukkubsattoota ibolaan qabamanii turaniif kenna. Maallaqa ittiin hojjetus dhaabbata gargaarsa kiristiyaanaa Ameerikaa keessatti hundeeffame SIM jedhamurraa argata. Ittaanaa meedikaala daayireekteraa akka ta'an Dr. Jaan Frankhauser akka jedhanitti dhukkubsattoonni dhufan ijoollee namoota ga'eessota yookiin maanguddoota mallattoo wal fakkaataa qaban ta'uu malu.
One of those is just the psychological trauma that's left people feeling low in energy feeling
wallans argatan kayada sammusani midame umnasani dad absisu dabalata kannen gaddan kannen yaddo qaban debi awasni sani sanif kennen kannen mufatan kunun su dabalata
kanamales kannen bolan qamisani adda adda midaman wallan of kesa qabasagantan kun kannen bolan qabamusani kankay ummanni sodate ofra ariesi wallans argatu jedu doktor rikun wallans ija kennun akkan barbaachisa ta unib samera kunis ibolan qabamusani bod rakko mudatu taera gara ful ratis mali fi ijisani rakko nakasa mudatu kan qorata muv juruta william peu gara kliniki kanati lala muv dufe torban sadif ibolan qabame egature bod fayer garu Matatu na dukuba iban iga kotis olka aad ajede waye agartu karo ijasati enna dubbatu.
I used to write with all glasses, but this day I cannot write with all glasses.
Amma andura maraya yokan manasari utun gargaramin barre santure amma garu akkasmiti ijiko kulkulle senargu.
Ijasaf wal ansaji atoko kanargate taus amma yu ogesa adda ka waye ijabrada kukaba. Jarme amfaya dunya akkajedut. Liberia, Guinea, Sierra Leone keesat, namni kuma digdami afur, baati dileder bankut ashan keesat, ibolaan kabama nijur, kanneen keesa kuma kut afur chala lubbu nafuf charroma nijuran. Namota akka William Peu ibola ra lubbu nafanifi, biya akka Liberia dukuba kanan akka hamati mit amte keesat, kanneen li lubbu nafan ammayu, ibe kabiro ibola walin hit ate ufun, wal ansa birabar badajur. Mata dure lammata tenna cenu tokkumma motummota saganta tajajile gumsa fayyadu bartota fi jolle hiye yita anif kennu fo yesu fiyadad yesen motummon dabbatoti fi daldal toni dibbasa di calan kannen gutumma dunya rajran itti dabalama jiran saganta every woman every child jedame moggafame kun akka gabasetti biyota rattiki yafatame hunduma keset La kofsa had oli ulfafi daim mandu ani gachabeji rajeta George Putik as vioe raka gabaset. Saganta every woman, every child jet amukan barakumala mafkut ankesa kalapsan mumicha barre santo kumamotu mota bankimun karora tajajila egum safaya isa miliena mifit ambasuf jecha tajajila jirufo yesuf ture. So chikanaf bulchaga mesa kataan nana kuo akajetaniti Michomni karora kanarati tolfame addunya rat halat attaman guddachum be kamera jedu.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved.
Waggashan durajechun barakuma lamaf kudanias lubbu dubartotaf ijolle miliona lamaf qabti afri duarra barar samera tilmama jedu tujira. Kun namota karora millenniumi hanga barakuma lamaf kudashani keesat lubbun sani duarra barara majedame karorfame ture keesa ibarra harka furtamata
kannen waggashan keesatti duarra bararaman miliona lamaf qabti afur keesa dubartoni kuma dibbatokof kuma digdam daimman hara dalatan kuma dibbajaaf kuma shantam akkasumas ijollen miliona tokko qabti jaammo umrin sani waggashani gattaun be kamejira kuona kajedanit duwa jolle hara dalatani hanqisuf saganta karora mati walingauf Barum sadar gaggota fo yesuf akkasumas dawale lubbu duarra olchan walingauf tajajile gum safayya biyoti gali gadi ana qaban afurtami sagadirati qiyafachun barbaachisa ture hunduma sani keset fo yen galmaejira bu annama jajjabe sukun kanargame fedi siyasa fi degger sama allaqa ammandura mulate himbe kamne Waggooti darban shan keesat harka digdami shaniin guddate argamurra ta'uun ibsameera. Biyyoonni dureeyyii fi yeeyyii jaarmeyaa dhuunfaa, daldalli adda addaa, miseensonni hawaasa siiviikiif tokkummaan mootummootaa ofuma isaayyuu doolaara biliyoona 60 kennuuf waadaa kaseenan yoo ta'u, maallaqa kana sadii keessaa harka lama kan ta'u kennanii jiran. Kuwoon akka dubbatanitti duuti haadholii fi ijoolleerra ga'u. Harka caalaan furmaata salphaa fi gochuun danda'amuun ittifamuu danda'a. Kunis kaayyoo lafa kaa'ame fiixaan ba'uu akka danda'u abdii kennee jiraa jedhu.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Harra duuti haad oliif ijoollee haala atattamaan gaccabaa akka jiru argaa jirra. Kunis ijoollee wagga waggaan du'an keessaa miliyoona 6 qabxii 4 oolchuun kan danda'ame yoo ta'u, erga bara 1990 as lakkoobsa dubartoota ulfaaf da'umsa waliin wal qabatee du'anii walakkaatti gaccabeera.
Garuu jedhan kuwoon hojiin kun hin xumuramin jira. Jijjiirame argame eeguuf irratti dabalanii hojjechuu itti fufuun barbaachisaadha jedhu. Dhaloota dhufu keessatti du'a haadholiif ijoollee dhabamsiisuuf karoora jiru isa dhumaa akka milkaa'uu danda'u mirkaneessuunis barbaachisaadha jedhan. Dhukkuba busaa laalchisee gabaasa dhiyoo kana ba'een addunyaan dhukkuba busaa irratti injifannoo kan argate yoo ta'u amma garuu guutummaatti milkaa'uuf yeroon itti gabaabbataa jiraa jedha gabaasni Kaarol Piirsan. Lubbuu uummata miliyoona hedduu du'a silaa dhukkubi busaa geessisurraa baraarsuun kan danda'ame yoo ta'u busaa guutummaatti to'achuuf yookaan dhabamsiisuuf yaalii ta'u keessatti bu'aa amma argame irraa booddeetti deebi'uun akka hin jiraanne sodaachisa. Addunyaa irratti du'a dhukkubi busaa geessisaa ture harka 50 hanqisuun kan danda'ame yoo ta'u biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti immoo milkaa'inni kana caalu argameera jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Lubbuu nama miliyoona 4 du'arraa baraarsuun danda'ame jira. Isaan kana keessaa harka caalaan daa'immanii fi ijoollee Afrikaa keessaati. Milkaa'inni kun harka caalaan kan argame waggootii darban 10 keessatti maallaqni guddaan argamuu isaan ta'uun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorji Buush karoora busaa dhabamsiisuu labsaniin ture. Saaphana siree fi dawaa yookaan qoricha bituuf akkasumas hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kan naannoo dhukkubsattoota irratti attamitti qorannaa gaggeessuun busaan qabamuu fi qabamuu dhiisa isaanii baruu akka danda'aniif wal'aanan barsiisuuf dolaara miliyoona hedduutti ramadamuu isaati. Qorannaan hatattamaa kan dhukkuba busaa jiraachuu isaa agarsiisu kan afaan Ingiliffaan Rapid Diagnostic Testing jedhamu fooyya'insa guddaa argamsiiseera. Sadarkaa addunyaatti dhukkuba busaa faccisuuf michooma uumame kan hoogganan Dr. Faatumaataa Naafoo Tiraawuree akka jedhanitti.
In any single village, you can use the test and know the results.
Ganda kamiiniyyuu keessatti qorannaa kana godhachuun busaan qabamuuf qabamuu dhabuu kee daqiiqaa 10-15 gidduutti baruu dandeessa. Kana malees nama busaan qabamee rakkatuuf wal'aansa barbaachisu kennuu dandeessa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan sagantaa busaa dhabamsiisuuf ba'e kanarratti deebi'anii waggaa 6 akka itti fufuuf deeggarsa maallaqaa kennan. Kunis sababaa dhukkuba busaan du'a dhaqqabu 4 keessaa harka 3 hambisuuf akkasumas bara 2050 yookaan sichi waggaa 35 keessatti busaa guutummaatti dhabamsiisuuf ta'uun beekamee jira.
But still we're short of 50% of the resources.
Ta'us garuu ammayyuu addunyaarraa busaa dhabamsiisuuf qabeenyaa barbaachisu 100 harka 50 ta'u nu jalaa hir'atee jira.
Dhukkuba busaa dhabamsiisuuf yaalii ta'u keessatti milkaa'ina argame kanarratti sodaa kan uume waan lama jira. Afrikaa keessatti bookee yookaan biinnii dhukkuba busaa daddabarsitu dawaa ammaan dura baratameen fixuun dadhabamaa jira. Dawaa haaraa gargaaramuuf immoo gatiinsaa guddaa ta'uunsaa rakkoo lammataati. Eeshiyaa keessatti dawaa farra busaa ta'e beekamu artimeesiniin jedhamu fayyisuu dadhabaa jira. Dhaabbata busaa irratti qorannaa gaggeessu kan Jaan Haapkins isa Lubumbaashii jirurraa Dr. William Moos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Biyyoonni yoo waliin hin hojjetan ta'ee biyyoota ollaa walii ta'anirraa dhukkubichi walitti daddabre milkaa'inaaf bu'aa biyyoota hanga tokko keessatti hanga ammaa argame duubatti deebisuu danda'a.
Yuunaayitid Isteetsi du'a dhukkuba busaa irraa mudatu hanqisuuf akkasumas waggootii 35 keessatti yookiin hanga bara 2050 busaa dhabamsiisuuf kaayyoo qabdu fiixaan baasuun ni danda'amaa jedhu Dr. Moos. Garuu dawaa farra busaa Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti fayyisuu dadhabaa ituu jiru akkasumas rakkoo fayyisuu dadhabuun dawaa kun keessuma Afrikaa keessatti babal'ataa adeema taanaan karoora lafa kaa'ame fiixaan baasuun rakkisaadha jedhaniiru.
Kopi teni tarda fita cujira doy tan ajal kabirat dek gora teknikati firi fam gafacha jalan legal fenne teni kopi teni wita thola garagam ken wita tham iti borola garra wita thola garagam ken nena gabula borola garra.